Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 4-ն է, քաղաքական շրջանակները սպասում են Բարգավաճ Հայաստանի համագումարին, Շանթ Հարությունյանի գործը հասել է Վճռաբեկ դատարան, աշխատանքից և աշխատավարձից զրկված նաիրիցիները շարունակում են բողոքի ակցիաները, համաշխարհային բանկը Հայաստանի տնտեսության զարգացման հարցում լավատես չէ, ռուսաստանցի ինդիմադիր Բորիս Նեմցովին 3 ուղարկավորել են նրա սպանության վերաբերյալ կան տարատեսակ վարկածներ, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը պատգամավորական մանդատը վայր դնելու դիմում է ներկայացրել։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ այսօր այս մասին ասել է նույն խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի հյուսիս-արևմտյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության պետ Ալեքսանդր Բորտնիկովը այսօր ասել է, թե Բորիս Նեմցովի սպանության գործում կասկածյալներ կան, բայց ոչինչ չի կոնկրետացրել։ Այսօր պատասխանելով կասկածյալների մասին լրագրողների հարցերին Բորտնիկովն ասել է, նրանք միշտ կան։ Ամերիկյան զինուժի գնահատմամբ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականերին աջակցում է ռուսական բանակի մոտ 12,000 զինծառայող, նրանց թվում են ռազմական խորհրդատուններ, զինտեխնիկայի օպերատորներ և պարզապես զինվորներ։ Ստամբուլի դատարանը երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին մեղավոր է ճանաչել արվեստի ստեղծագործության նկատմամբ անհար գալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ և Էրդողանին պարտավորեցրել է 10,000 լիրա վճարել քանդակագործ Մեհմեթ Աքսոյին։ Խոսքը Կարսի հայտնի հուշահամալիրի մասին է, հայ-թուրքական բարեկամությանը նվիրված արձանները քանդվեցին, երբ Էրդողանը 2011 թվականին Կարս կատարած այցելության ժամանակ ասել էր, թե արձանները անճոռնի են և պետք է ապամոնտաժվեն։ Իռլանդիայի իշխանությունները տեղեկացնում են, որ փետրվարի 18-ին իրենց տարածքից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա թռչող ռուսական օդուժի ռմբակոծիչները խանգարել են իռլանդական քաղաքացիական երկու օդանավերի թռիչքին։ Ռուսական ռազմական ինքնաթիռների հետ բախումից խուսափելու համար իռլանդական օդանավերից մեկը ստիպված է եղել փոխել թռիչքի ուղղությունը, իսկ մյուսը հետաձգել է թռիչքը։ Միացյալ Նահանգներում նախատեսվում է, որ այսօր կսկսվի Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ իրականացված ահաբեկչության համար մեղավոր Ջոխար Ցառնայևի դատավարությունը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը գերադասում է չմեկնաբանել կուսակցության ներկայիս վիճակը։ Մի շարք պատգամավորներ լքել են շարքերը։ Ինչ դիրքորոշում կորթեգրի ԲՀԿ-ն, մեկնաբանելով քաղաքական կարևոր հարցերը, Գագիկ Ծառուկյանը հաճախասել է, թե այդ մասին հաջորդ դասին։ Հավանաբար այդ հաջորդ դասը պետք է լինի վաղը, մարտի 5-ին նախատեսված է կուսակցության արտահերթ համագումարը, կան տեղեկություններ այն մասին, որ կուսակցության լիդերի դերը կստանձնի Նաիրա Զոհրաբյանը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Վաղը կայանալիք Բարգավաճ Հայաստանի արտահերթ համագումարում կուսակցության նախագահի պաշտոնում բարգավաճականները առաջադրելու են խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանի թեկնածությունը, եթե կուսակցության ներկայիս առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվի իր պաշտոնից։ Կդիմի արդյոք Ծառուկյանը այդ քայլին, թե ոչ, ԲՀԿ պատգամավորները տեղյակ չեն։ Մինչդեռ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի խոսքով Ծառուկյանի հեռանալու հավանականությունը մեծ է։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանը իհարկե ես ուրեմն արդեն իր կամքով դուրս է գալիս, այդ կոնսենսուսը ներքին կա, որ Նաիրա Զորաբյանը բոլորս կողմ ենք, որտեվ ինքը կոնսենսուսային արժանի վաստակ ունեցող այն ֆիգուրան է քաղաքական, որը այս պահին կարող է նոր, այսպես ասեմ, վերարտադրություն ապահովել, տենց ասեմ, այս բարդ պայմաններում էլի։
ԲՀԿ պատգամավոր Վահան Բաբայանը եւս հաստատեց Նաիրա Զորաբյանի տեխնացության մասին տեղեկությունը, ասաց, որ ղեկավարի այլ տեխնացու չունեն։ Ազատության այն հարցին, եթե Ծառուկյանը հեռանա կուսակցությունից, կկարողանա արդյոք ԲՀԿ-ն առանց նրա շարունակել գործունեությունը, Բաբայանը ասաց, որ իրենք կարող են պահպանել քաղաքական թիմը, դեմքը եւ գիծը։
Վարգահաչ Հայաստան կուսակցություն ունի քաղաքական թիմ, որի ներկայացուցիչներից մեկն էլ ես եմ, եւ կարծում եմ, որ մեր թիմը բավականին կուռ եւ կառուցողական թիմ է, որը կարող է մեր երկրի համար դրական փոփոխություններ բերել եւ զարգացնել։
Ինքը ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը կուսակցությունը ղեկավարելու հնարավորության մասին ճիշտ ապում խոսել։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ ղեկավարը դեռ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Վարգավաճականները դեռ չգիտեն, թե կուսակցության առաջնորդը ինչ է հայտարարելու վաղը։ Ուստի Զոհրաբյանի կարծիքով ղեկավարի հնարավոր տեխնացուների մասին խոսելը անպարկեշտ է։ Ամեն ինչ պարզ կլինի արտահերթ համագումարում։ Եթե առաջադրի դուք համաձայն կլինեք,
դա կախված է խմբակցությունը առաջադրելը, բայց կա համագումար եւ քվեարկությունը տեղի ունենալու համագումարի պատվիրակներ։
Առաջիկայում Բարգավաճ Հայաստանը քննարկումների արդյունքում պետք է հասկանա նաեւ, թե ինչ մարտավարությամբ է առաջ շարժվելու։ Պատգամավոր Վահան Բաբայանը ասաց, որ իրենք միշտ էլ լավին լավ են ասելու, վատին վատ։
Պետք է Բարգավաճը կոպիտ ասած ռեստարտ արվի, հա, եւ այդ տրանսֆորմացիան պետք է կայանա, որից հետո նոր կարելի է խոսել քաղաքական կուրսի մասին, որտեղ բավականաչափ ֆորս մաժորային իրավիճակ ստեղծվեց մեր կուսակցության համար, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, եւ մենք պետք է շատ լուրջ մոտենանք այս հարցին, կարողանանք պահպանել այն, ինչ ունեցել ենք, եւ զարգացնել, որպեսզի կարողանանք օգուտ տանք մեր երկրին։
ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը ել ավելի բացեց փակագծերը։ Ըստ նրա, կուսակցության ապագա քաղաքական գիծը նախկինը չի լինելու, որոշումներն էլ կայացնելու են միասնական քննարկումներով։
Դուք կտեսնեք հաջորդ քառորդային, թե ինչ կհրճակի Վարգավաճը իր քաղաքավիճակի մասով, այսինքն մենք չենք մնալ ընդրանք։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ թողեց Շանթ Հարությունյանի եւ նրա գաղափարակիցների նկատմամբ առաջին ատյանի կայացրած վճիռը։ Հիմա գործահասել է վճռաբեկ։ Ցեղակրոնի ղեկավարը պահանջում է արդարացում կամ գործի վերաքննություն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երկու օրից լրանում է մեկամսյա ժամկետը եւ նոեմբերի 5-ի գործով գրեթե բոլոր դատապարտվածներն արդեն վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Շանթ Հարությունյանի, նրա որդու Շահենի եւ Ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, նախորդին փոստով վճռաբեկ դատարան ուղարկված դիմումով ակնկալում են կամ դատավճռի բեկանում արդարացնելով արժեքների հեղափոխության մասնակիցներին, կամ առնվազն գործի նոր նություն։
Իմ պաշտպանյալների առարկում ընդհանրապես բացակայում է խուլիգանության հանցակազմը, դա նաև փաստարկվել է այն հանգամանքներով, որ նրանք իրականում հետապնդվել են իրենց քաղաքական հայացքների համար, հանդիսանում են քաղբան տարկյալներ, ուղղակի դա քողարկվեց քրեական հանցագործության տակ։
Վերաքննիչ դատարանն ամփոփող թողեց առաջին ատյանի վճիռը, որով Շանթ Հարությունյանը դատապարտվել է 6, անչափահաս որդին Շահենը 4, իսկ Վարդան Վարդանյանը 5 տարվա ազատազրկման։ Ինեսա Պետրոսյանն ասում է, հետազոտված որևէ ապացույց այդպես էլ չվկայեց խուլիգանության մասին։
Իրականում նրանք այդ առարկը չեն կատարել, եւ եթե լուրջ մոտենանք այս հարցին, ես ամեն դեպքում հույս ունեմ, որ վճռաբեկ դատարանը այնքան բարձր կգտնվի, որ թույլ չի տա, որպեսզի այս գործը հասնի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այսինքն այստեղ կդրվի այն օբյեկտիվ եւ ճիշտ վերջակետը։ Հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք դիմել այդ վերջին քայլին։
Միաժամանակ, սակայն, փաստաբանը լավ գիտի, որ վճռաբեկ դատարանի որոշումն էլ իշխանությունների քաղաքական կամքից է կախված։
Ինչով կարող է այլապես բացատրվել, որ առաջին ատյանի դատարանը այդպիսի հապճեպությամբ կայացրեց դատավճիռ, ընդամենը 1 շաբաթվա ընթացքում դատարանը հեռանալով խորհրդակցական սենյակ վերադարձավ եւ հրապարակվեց դատավճիռը, որը հետո պարզվեց, որ 150 էջից բաղկացած էր։ Նույնը ըստ էության կատարվեց նաեւ վերաքննիչ ատյանում։
Ֆելիքս Հայրապետյանը մասնակցել է Շանթի եւ ընկերների գործով գրեթե բոլոր դատական նիստերին։ Հիշում է, վերաքննի Ճատյանը փորձել չարեց խորությամբ ուսումնասիրել գործի նյութերը, ուր մնաց Վճռաբեկը, որ ավելի շատ թղթաբանական գործընթաց է եւ հայցը կարող է առհասարակ վարույթ չընդունվել։
Ուրիշ բան չասեմ, այդ մարդկանց անվանել խուլիգաններ, չգիտեմ, ամեն դեպքում ես նույնիսկ այս հիմա որ ասում եմ ձեզ, շատ դժվարությամբ եմ արտաբերում այդ բառը, որովհետեւ նրանք խուլիգան չեն, հայերենաց են մարդիկ են, հայերենիքի շահեր մտածող եւ գործող։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Խորհրդային Հայաստանի եւ ինչու՞ չէ ամբողջ միության երբեմնի քիմիական հսկա Նաիրիտի հոգեվարքը կարծես թե հասնում է վերջնական փուլին։ Մեզ թվով մարդիկ ոչ միայն զրկվել են աշխատանքից, այլև չեն ստացել իրենց աշխատավարձը, այսօր նրանք վաղ առավոտյան բողոքի նոր ակցիաներ են անցկացրել։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր Նաիրիտի նախկին աշխատողներն, ովքեր մոտ 1.5 տարի աշխատավարձ չեն ստացել, բողոքի հերթական գործողությունն են իրականացրել։ Նրանք վաղ առավոտյան փակել էին գործարանի մուտքն ու ոչ ոքի թույլ չէին տալիս ներս մտնել։ Ներկա եւ նախկին Նաիրիտցիների մեջ մի պահ հրմշտոց սկսվեց։ Աշխատողները նշում էին, որ անվտանգության նկատառումներից ելնելով պարտավոր են գործարան մտնել, մինչդեռ գործազուրկ ցուցարարները թույլ չէին տալիս։ Քիչ ավելի ուշ գործարան ժամանեց նաև տնորեն Ռուբեն Սաղաթելյանը։ Ցուցարարները նրան ևս չէին թողնում գործարան մտնել եւ պահանջում էին միջամտել, որ կառավարությունն իրենց պարտքի մարման ժամանակացույց տրամադրի։ «Դուք մեզ ազատեցիք աշխատանքից, դուք էլ մեր աշխատավարձը վճարեք», բղավում էին նրանք։ Փետրվարին մոտ 1700 Նաիրիտցի հեռացվել էր գործարանից։ Այս պահին գրանցված աշխատողների թիվը շուրջ 400 է։
Փաթու 4, այստեղ չկա։ Ես էլ կարամ ցած ասեմ։
Դե Փաթու 4 չկա, ուրեմն մեր կողքը կային եք ամեն օր։ Ես էլ
անդիհամ։ Այսպես ինչ անի։
Ինքը ո՞ր կանի։
Մենք ինչ ենք անում։ Մենք ինչ ենք անում։ Ես տանորեն։ Մենք ինչ ենք անում։
Ես Սաղաթելյան։ Ես իմանամ։ Դու հերթով։ Եթե ես իմանամ, որ
օգուտ
տալու եք ամեն օր, օգուտ եք տալու։ Ախր այդ խումը որ կա,
օգու չեն տալի, մեր կողքը
գեք։ Ակտիվը որ կա, մենք ակտիվ ենք, հավաքենք որոշենք ինչ պետք է անենք։ Մենք այդ քայլերը անում ենք։
Ազատության հարցինի պատասխան, թե այս պահին խնդիրը լուծելու համար ինչ է արվում, գործարանի տնորենն ասաց, որ դա պարզ կլինի մոտ ապագայում։
Պայմանավորվածություն կա, որ իրենց կընտրեն եւ կպատասխանեն։ Ուղղակի նախարարը ստեղ չի, նախարարը ստեղ չի էներգետիկայի։
Ցուցարարները սպառնում էին փակել նաև Նաիրիտ տանող ճանապարհը, սակայն քննարկումներից հետո համաձայնեցին հեռանալ, ասելով, որ կսպասեն գործարանում այսօրվանից մեկնարկող աուդիտի արդյունքներին։ Բողոքի ցույցերը, սակայն, Նաիրիտցիները չեն դադարեցնի և կառավարության շենքի առջև կհավաքվեն վաղը։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրիտը թերևս ոչ արդյունավետ մենեջմենտի եւ հետխորհրդային տնտեսական անհաջողությունների խորհրդանիշն է։ Բացասական միտումներ են տնտեսական ամբողջ համակարգում, ինչը կապված է թե տեղական յուրահատկությունների եւ թե միջազգային միտումների հետ։ Ռուսական ռուբլու սրընթաց արժեզրկումը չէր կարող չազդել Հայաստանի վրա։ Համաշխարհային բանկի հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Լորա Բելին փաստում է, որ հիմա առկա է լճացում եւ վերանայել խիստ լավատեսական սցենարները։ Լսենք Նան Սահակյանին։
Այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը կշարունակի մնալ լճացման մեջ, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի տնորեն Լորա Բեյլին։ Ինչպես գիտեք, 2014-ի վերջին մենք տեսանք տնտեսական աճի դանդաղում, պատճառներից մեկն այն էր, որ տնտեսական աճը դանդաղեց Եվրագոտու երկրներում, որոնք Հայաստանի կարևոր գործընկերներն են։ Բացի այդ, տնտեսական խնդիրներ առաջացան Ռուսաստանում, որոնք պայմանավորված էին հիմնականում նավթի գների անկմամբ, նաև որոշ չափով պատժամիջոցներով։ Հայաստանի համար այս տարի կանխատեսում ենք, որ այս լճացած տնտեսական վիճակը կշարունակվի։ Մենք դեռ չունենք վերանայած թվեր, ունենք տարածաշրջանի համար տնտեսական 27% աճի վերաբերյալ մոտավոր կանխատեսում, բայց կվերանայենք այս թիվը մարտի վերջին, ապրիլի սկզբին։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանի գործընկերները, այնպիսիք ինչպիսին Համաշխարհային բանկն է, օգնեն կառավարությանը խթանել ակտիվությունը երկրի ներսում, որպեսզի Հայաստանն այս աստիճանի մեծ կախում չունենա ներկրումներից, ընդգծում է Լորա Բելին։ Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի ղեկավարը նաև տահություն է հայտնում, որ մարտին Հայաստանի կառավարությունը կվերանայի տնտեսական 4.1% աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումը։ Այդ թիվը գուցե իրատեսական էր այն ժամանակ, երբ կառավարությունը կատարում էր այդ կանխատեսումը, բայց դա այն ժամանակ էր, երբ կազմում էին պետական բյուջեն, այսինքն ավելի քան 6 ամիս առաջ։ Մենք վստահ ենք, որ մարտին մեզ հետ նախատեսված հանդիպումներում իշխանությունները տնտեսական աճի վերաբերյալ վերանայված թվեր կներկայացնեն։
So we of course will be discussing that with them.
Զրույցի վերջում Լորա Բելին հույս հայտնեց, որ եթե 2014-ի վերջի տնտեսական ցնցումները կրկնվեն այս տարի, Հայաստանի իշխանությունները նաև Համաշխարհային բանկի օգնությամբ կկարողանան հնարամիտ լուծումներով արձագանքել դրանց։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը, հարգելի ուսանողներ, մենք քիչ առաջ տեղեկություն ենք ստացել այն մասին, որ Նուբարաշենք հրեակատարողական հիմնարկի մոտ տեղի է ունեցել միջադեպ, այնտեղ հնչել են կրակոցներ, այնտեղ աշխատում մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանը։ Նարինե, դու լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Խնդրում եմ շատ համառոտ, Նարինե, որովհետև ժամանակը քիչ է, շատ համառոտ, ինչ է պատահել։
Նուբարաշենք հրեակատարողական հիմնարկի մերձակայքում այսօր ժամը 11:50-ի սահմաններում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, կան 3 զոհեր։ Մեծ հետ զրույցում Երևանի փոխոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն ասաց, որ դեպքի վայրում հայտնաբերվել է 2 ատրճանակ, 2 ինքնաձիգ, զոհվածների անունները Մեսրոպ Մ, Մն առայժմ ազգանունը հստակեցվում է, Լևոն Ղազարյան 72 թվականից ծնված և Դրաստամատ Թադևոսյան։ Մահացածներից մեկի դին այս պահին տեղում է, ոստիկաններն այս պահին այստեղ աշխատում են, ավելի ուշ մանրամասները կտեղեկանան արդեն քննչական կոմիտեից եւ ոստիկանությունից։
Նարինե, միայն
ավելեմ, որ Աշոտ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում նաեւ ասաց, որ մահացածներից 3-ն էլ ունեցել են նախկինում դատվածություն, բայց 3-ից որևէ մեկը մահացածներից եղել է, արդյոք նախկին դատապարտյալ հնարավոր է, որ դուրս եկած լինի քրեակատողական հիմնարկից, ասացին, որ այդպիսի հարցերի այս պահին չեն կարող պատասխանել։
Շատ բարի, մենք զրուցում ենք Նարինե Ղալեչյանի հետ, մեր թղթակիցը այնտեղ շարունակում է աշխատանքը և երեկոյան ծրագրում կփորձենք ներկայացնել մանրամասներ։ Մեր միջազգային անդրադարձը Բորիս Նեմցովին 3 հուարկավորել են Տրոյկուրովսկի գերեզմանատանը, միակ վկան աննկարագրելի շոկ ապրած Աննա Դուրիցկան վերադարձել է Ուկրաինա, մարդասպանը բացահայտված չէ, թեպետ անվտանգության դաշնային ծառայությունը չմանրամասնելով հայտնել է, որ կան կասկածյալներ։ Իսկ նախագահ Պուտինը այսօր իրավապահներից պահանջել է, մեջբերում եմ, ազատել Ռուսաստանը այնպիսի խայտառակություններից և ողբերգություններից, ինչպիսին էր հենց մայրաքաղաքի Տրոնում Բորիս Նեմցովի հանդուգն սպանությունը, մեջբերման ավարտը։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանը հարկավոր է զերծ պահել այսպիսի ողբերգություններից։ Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում ներքին գործերի նախարարության կոլեգիայի նիստի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն, անդրադառնալով Բորիս Նեմցովի սպանությանը։
Нужно избавить наконец Россию от позора и трагедии.
Ռուսաստանը անհրաժեշտ է զերծ պահել այնպիսի հայտարարություններից ու ողբերգություններից, որոնցից մեկը մենք վերապրեցինք վերջերս, նկատի ունեմ Բորիս Նեմցովի մայրաքաղաքի կենտրոնում իրականացված հանդուգն սպանությունը, նշել է Պուտինը։ Դիմելով ներքին գործերի նախարարության ղեկավարներին, Պուտինը նաև կոչ է արել ավելի ակտիվորեն զբաղվել հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնված հանցագործությունների բացահայտմամբ։
Самое серьезное внимание следует уделить.
Ամենա լուրջ ուշադրությունը պետք է դարձնել աղմուկահարույց հանցագործություններին, հատկապես այն իրավախախտումներին, որոնք քաղաքական դրդապատճառներ ունեն, նշել է Պուտինը, հավելելով, թե ոստիկանությունը պետք է մշտապես հետևի ծայրահեղական երիտասարդական կազմակերպությունների գործունեությանը. Իդեպ, Պուտինի այս վերջին հայտարարությունն անուղղակիորեն հաստատում է ռուսաստանյան մամուլում հայտնված տեղեկատվությունը, որի համաձայն Նեմցով իսպանության գլխավոր վարկածներից մեկը ռուս ազգայնականների ներգրավվածությունն է. Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև Նեմցով իսպանությունը հետաքննող խմբի ղեկավարի անձնական խումբը, ղեկավարումը մոսկվացի ամենափորձառուկ ռեագետներից մեկը Իգոր Կրասնովը, ում նեղ մասնագիտացումը հենց ռուս ազգայնականների կողմից քաղաքական դրդապատճառներով իրականացված հանցագործություններն են։ Կրասնովը մասնավորաբար բացահայտել է 2005-ի գարնանը Անատոլի Չուբայսի դեմ կատարված մահափորձը, որի կազմակերպիչները, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի պաշտոնաթող սպաներ էին։ Կրասնովը բացահայտել է նաև հայտնի փաստաբան Ստանիսլավ Մարկելովի և Նովայա գազետայի լրագրող Անաստասիա Բաբուրովայի սպանությունը, որն իրագործվել էր 2009-ին, այսպես կոչված ռուս ազգայնականների մարտական կազմակերպության Բոռնի զինյալների կողմից։ Իդեպ, Կրասնովի կողմից բացահայտված այս վերջին գործով դատավարության ընթացքում ամբաստանյալներից մի քանիսը հայտարարել էին, թե ազգայնական այդ կառույցը կապեր է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի հետ։ Ինչ վերաբերում է Բորիս Նեմցովի սպանության հետաքննության կոնկրետ զարգացումներին, ապա քննիչներին հաջողվել է հայտնաբերել Ford Magnesia-ին ավտոմեքենան, որը սպանության վայրում տեսել էին ականատեսներից մի քանիսը։ Սպանությանը հաջորդած ժամերին նույնիսկ տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն մարդասպանը հենց այդ մեքենայով էր հեռացել Կրեմլի մերձակայքից։ Այսօր արդեն տեղեկություններ հայտնվեցին, որ մեքենան պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարությանը։ Life News ալիքին հաջողվել է զրուցել մեքենայի վարորդի 41-ամյա Դմիտրի Կարմազայի հետ։ Նա նշել է, թե այդ գիշեր սպանության վայրում մեծ մոսկովորեցյան կամրջի վրա հայտնվել է զուտ պատահաբար։ Քանի դեռ ազատ ժամանակ կար, որոշեցի ծառայողական մեքենայով մի քիչ փող աշխատել, երբ կամրջի վրայի 23:30-ի սահմաններում տեսա, որ այնտեղ պարեկային մեքենա է կանգնած և Մայթին մարմին կա։ Հետո, երբ հասա տուն, նայեցի լուրերը, համադրելով ամեն ինչ, հասկացա, որ դա Նեմցովն էր, նշել է սպիտակ Ֆորդի վարորդը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նեմցովի սպանության վարկածներից մեկը կապվում են Ուկրաինայի հետ։ Ընդդիմադիր գործիչը խստորեն դատապարտել էր պատերազմը, պնդել էր, թե Ղրիմը պետք է վերադարձնել Ուկրաինային, պատրաստում էր զեկույց Ռուսաստանի ագրեսիայի մասին։ Վարկածներից մեկի համաձայն ռուս ազգայնականները կարող էին Նեմցովին սպանել հենց այդ իրենց համոզմամբ ազգադավ հակառուսական հայացքների համար։ Նեմցովը ասում էր, որ ռուս անջատականները Ռուսաստանի անմիջական աջակցությամբ են պայքարում ուկրաինական բանակի դեմ։ Ըստ էության, դա են պնդում նաև արևմուտքի զինվորականները և փորձագետները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր վաղարավոտյան Դոնեցկի մարզի Զասյատկոյի անվան հանքահորում տեղի ունեցել հուսկ ու պայթյում, որի հետևանքով վերջին տվյալների համաձայն առնվազն 30 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հայտարարել է տեղի լեռնատեխնիկական վերահսկողության կոմիտեի ղեկավար Վլադիմիր Ցմբալենկոն, հավելելով, որ փրկարարներն ի վիճակի չեն մոտենալ պայթյունի վայրին, քանի որ թունավոր գազերի հսկայական կուտակում կա։ Տեղեկացնենք, այս տարածքը գտնվում է ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ, այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության փրկարար ծառայության մամլոք հարտուղար Յուլիանա Բեդիլոն հայտարարել է, որ ավելի քան 70 հանքափորներ ավերակների տակ է մնացել և նրանց ճակատագիրն անորոշ է։ Անջատականների տեղեկությունների համաձայն միջադեպը տեղի է ունեցել գազաօդային խառնուրդի պայթյունի հետևանքով։ Վթարի պահին հանքում 207 մարդ է գտնվել։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկն այսօր կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ, անդրադառնալով տեղի ունեցած միջադեպին, կոչ է արել Ռուսաստանին ապահովել ուկրաինական փրկարարների մուտքը հանքահոր։ Յացենյուկը տեղեկացրել է, որ իր կարգադրությամբ այսօր առավոտյան դեպքի վայրը մեկնել Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մի քանի ջոկատ, սակայն անջատականները նրանց թույլ չեն տվել մոտենալ դեպքի վայրին։
Тому я публічно зараз звертаюсь до Російської Федерації Дайте указівку цим подонкам.
Я здимую мем Русастані Дашнуцяна. Айт стор марткант каркадрек, որպեսի թույլ տան մեր փրկարարներին փրկել հանքափորների կյանքերը, ասել է Յացենյուկը։ Հակամարտության թեժ գոտի համարվող Դոնեցկում իրավիճակը չի հանդարտվում, այստեղ մարտերը շարունակվում են, չնայած հրադադարի մասին ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, ամերիկյան զինուժի գնահատմամբ Ուկրաինայի այս հատվածում ռուսամետ անջատականներին աջակցում է ռուսական բանակի մոտ 12,000 զին ծառայող, նրանց թվում ըստ Եվրոպայում ամերիկյան զինուժի հրամանատար Բեն Հոջեսի ռազմական խորհրդատուններ են զին տեխնիկայի օպերատորներ և պարզապես զինվորներ։ Հոջեսի գնահատմամբ ռուսական բանակի մոտ 29,000 զին ծառայող էլ տեղակայված է Ղրիմում, տեղեկացնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Այս հայտարարություններից ժամեր անց երեք Սպիտակ տուն հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մեկ տարով երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ միջոցները։ Օբաման հայտարարել է, որ Ուկրաինայում դրությունը շարունակում է արտակարգ մնալ և սպառնում է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության ու միջազգային քաղաքականությանը։ Սպիտակ տան կայքում հրապարակված փաստաթղթում նաև ասված է, որ Մոսկվան իր գործողություններով խարխլում է Ուկրաինայում ժողովրդավարական գործընթացներն ու ինստիտուտները, սպառնում է Ուկրաինայի խաղաղությանը, անվտանգությանը, կայունությանը, ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Սերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում ԲՀԿ վիճակն է, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը գրում է, եթե մինչ օրս գնում էր ԲՀԿ-ն քանդելու պրոցես, ապա հիմա եկել է շինելու ժամանակը, նոր կառավարելի ԲՀԿ-ն պետք է ուժեղ լինի և ցանկալի չէ, որ նրա շարքերը լքեն, ուստի ձգտում են ետ բերել ում հնարավոր է և պահել նրան, ով մտադիր էր հեռանալ։ Ժամանակ թերթը հայաստանյան իրականության համար սովորական երևույթ համարելով ԲՀԿ-ի շարքերի արտահոսքը նշում է, այնուամենայնիվ մի հարց է առաջանում, ինչ է լինելու դուրս եկողների ճակատագիրը։ Մի պարագայում տրամաբանական կլինի, եթե իշխանությունները կրճատեն քաղաքականության մեջ ներգրավվածների թիվը և այսպես ասած զուտ բիզնես հարաբերությունների մեջ մնան ԲՀԿ-ից տարանջատված ռեսուրսի հետ։ Մյուս դեպքում տրամաբանական կլինի, եթե իշխանությունները նրան շարունակեն ներդնել նորանոր քաղաքական նախագծերի մեջ և հարկ եղած դեպքում նույն կերպ պայթեցնեն նաև այդ նախագծերը։ Պակաս հավանական չէ այն, որ իշխանությունները այդ ռեսուրսը այսպես ասած դնեն կադրերի տրամադրության ներքո և կիրառեն հարկ եղած դեպքում, առայժմ ուղարկելով իրենց հաշվին քաղաքական արձակուրդի, գրում է ժամանակը։ Ժողովուրդ թերթը տեղեկացնում է, որ սահմանադրական փոփոխությունները պատրաստող հանձնաժողովի անդամների յուրաքանչյուրին առանձին հանձնարարականներ են տրվել և յուրաքանչյուր աշխատում է իր առջև դրված խնդրի լուծման վրա, սակայն տեղյակ չէ, թե ինչ են անում մյուսները։ Այս մոտեցման նպատակն այն է, պարզաբանում է թերթը, որ միջև նախագծի վերջնական տեքստի պատրաստ լինելը փաստացի ոչ ոք ամբողջական տեղեկություն չունենա, թե ինչպիսի սահմանադրական փոփոխություններ են նախապատրաստվում։ Ենթադրվում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը և փոփոխությունների նախագիծը միաժամանակ կհաստատվեն և կհրապարակվեն, ենթադրում է ժողովուրդը։ Կասեցում նախաձեռնության անդամ ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանը, ում Երևանի կենտրոնից առևանգել և ծեծի են ենթարկել, 7 օրի հարցազրույցում հարուցված քրեական գործի ընթացքի մասին ասում է. «Ոչ մի նորություն չկա, ոչ ոք ոչինչ չի ասում, այսինքն ինչ 10 օր առաջ էր, այսօր նույն վիճակն է, նույնիսկ չգիտեմ, ինչ որ աշխատանքներ տարվում են, թե ոչ»։ Իսկ գործը բացահայտելու, թե այդպես էլ անորոշ մնալու հարցին ակտիվիստը պատասխանում է. Եթե իրավապահ մարմինները ցանկանան կամքի դրսևորում ցուցաբերեն, պետք է բացահայտվի։ Մի պարզ օրինակ բերեմ։ Այսօր մարդիկ նստում են տաքսի, գումարը չեն վճարում, իջնում են, մի ժամ հետո գալիս բռնում տանում են, ասում են դու տաքսուց փախել ես, այսինքն եթե ուզենան, կբացահայտեն։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ ժամը 8-ին սկսվում է մեր հերուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Աստղիկ Բեդևյանը։ Լրատվական հերուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Ցտեսություն։